Herätys ja Mikael Juntunen.
Tässä tuohon kommenttia, kun näitä tähän päivän kysymykseen kommentteja täältä satelee, niin mukava päästä vähän niin kuin tähän tunnelmaan. Eli mehän vietämme siis kansainvälistä romanipäivää, romanin kansallispäivää, ja kysyin, että mitä arvostat romaanikulttuurissa, ja sitten toisaalta romaaneilta kysyt, mitä kuuluu. No Eini kirjoittaa täällä, että menin poikkeuksellisesti muutama vuosi sitten helluntaiseurakunnan tilaisuuteen heti eteisessä luokseen. Tuli hymyilevä romaani rouva ojensi käteensä, esittäytyi ja sanoi, että tervetuloa sisko, emme ole ennen tavanneet. Voitte arvata, kuinka kotoisaksi tunsin oloni. Uusien ihmisten joukossa tänä päivänä olemme Tamaran kanssa hyvät ystävät, käymme välillä myös toistemme seurakunnissa. Terveisin Evlut Eini. Hyvää huomenta, Siilijärven helluntaiseurakunnan pastori Valtteri Haapala.
No erittäin hyvää huomenta, Mikael.
Joo. Kiva, kun pääsit tulemaan, mutta oliko tuossa viestissä mitään sellaista niinku tuttua? Mites teillä, onko teillä seurakunnassa romaani?
No tällä hetkellä, kun ovet on kiinni, niin ehkä ei siellä juuri nyt ole, mutta kyllä meillä on käynyt ihan mukavasti ja jotenkin tuntuu, että romaaneita tulee ja sitten menee. Ja ne on elävää, oikein rakasta kansaa itsellekin ja on monia hyviä ystäviä. Et joitakin on tällä hetkellä Siilijärvellä asuukin, mutta muutama, yksi hieno perhe just muutti pois ja sitä vähän jäi ikäväkin.
Joo, mulla on tämmöinen, niin kun, jos mennään sillä tavalla, ollaan niin kun samassa viitekehyksessä, niin jos ajatellaan vaikkapa näitä konferensseja, jotka oli niin kun nuorena poikana varsinkin semmoisia niin kun tärkeitä juttuja, ja siellä tutustui erilaisiin ihmisiin, niin myöskin niihin kaveriporukoihin ajautui siellä hyvin helposti romaaneja. Ja se oli ihan ok.
Joo, se on yksi hieno paikka kohdata heitä. Ja todella monia hienoja henkiä musiikakin kentiltä vaikkapa.
Joo. Nykypäivänähän on aika paljon, sanotaanko, niin kuin seurakuntaelämän monikulttuurisempaa.
Niin.
Mä luulen, että se tekee pastorityöstäkin varmaan haasteellisempaa, mutta myöskin niin kuin värikkäämpää ja tuo oman mielenkiinnon.
Niin, sanotaan, että vaikka nyt kun silloin tuli 15 vuonna isompi aaltoporukka, niin niitä löytyi tuonne Savonkin ja vastaanottokeskuksesta ja niin edelleen, niin siitähän tuli aika äkkiä montakin uutta kansallisuutta, ja sitten kun heitä alkoi seurakuntaa löytään tiensä, niin välillä niitä oli pari, mutta sitten niitä oli parikymmentä ja niin edelleen, ja sitten toki on niitä, jotka oli jo pitempäänkin Suomessa, niin kyllä, ja sitten kun oli Helsingissä palvelemassa, niin oli paljon eri kansallisuuksia, useita kymmeniä, niin se on mun mielestä ihan mieletöntä, ja nuorisotyössähän, kun olin siinä aikana, niin sekoittui tavallaan, että ei ollut niin kuin eri kansallisuuksilla omia juttuja, vaan oli kaikki siinä samassa nuorisotyössä, niin siellä kyllä vaikka kun meni nuorten illan jälkeen alakerran kahvilaan, niin siellä oli tanssiksi laitettu, ja se meno oli aika moista, että suomalaiset vähän ehkä katsoi alkuun, mutta sieltä aika äkkiä se rytmi löytyi ja sitten mentiin.
Joo. Ja mikä kokoinen seurakunta teidän Siilijärvellä on?
No meillä on parisataa jäsentä. Olisiko se vähän yli 210?
No jäikö siihen sitten, sanoit tuossa, että tämmöinen niin kuin pakolaisaalto tuli ja se näkyy siellä, niin jäikö sinne sitten seurakuntaa kuin paljon?
Joo, no meillä ne eka, jotka tuli siihen, niin paljon oli ja lähtikin, mutta niitä kävi, tai tuli ja semmoinen ehkä 5-8 sanotaan nyt semmoista, kastettiin ja ovat olleet mukana säännöllisesti. Nyt sitten tietenkin, että saako oleskeluvan vai joutuuko lähteen pois maasta, niin se on nyt tässä meillä semmoinen iso kysymys.
Tämäkin on semmoinen asia, että pastorina niin kuin joudut kohtaamaan ton tuskan.
Joo, se on ollut viimeisen ehkä vuoden aikana tai puolentoista vuoden aikana ihan järkyttävän vaikea, sit kun sä oot puolustamassa ja vakuuttelemassa päättäjille heidän vakaumuksen aitoutta.
Niin,
ja sitten päätökset on erilaisia välillä, niin se on aika haastava prosessi olla mukana.
Oletko muuten koskaan kohdannut niin kuin tämän asian suhteen epärehellisyyttä, jota siis tässä niin kuin epäillään niin kuin viranomaisten suhteen? Mä olen silloin tällä.
No sanotaan, että ne, jotka tuli vuonna 15 ja he on edelleenkin mukana, niin. Ja ne on niin kuin joka hetkessä rukousillasta lähtien sunnuntaihin ja maalaamassa kirkon seiniä, niin ei ole tarvinnut epäillä hetkeäkään, täyttyneet ehkä pyhällä hengellä ja vaikka sun mitä Sitten siihen alkuvaiheeseen varmaankin, kun ne tuli viikon jälkeen pyytämään papereita, todistuksia, niin heti niin kuin siinä pystyi ajattelemaan, että mikäs tässä on. Ja että toki jätettiin kirjoittamatta paperit, mutta eipä nämä, jotka sitten joihin tutustuivat, niin niiden kanssa ei ole kyllä tarvinnut epäillä.
Hmm. Sä sanoit tässä, kun keskusteltiin ennen lähetystä, niin sanoit, että teillä on seurakunta kasvanut. Siis on tullut lisää,
joo.
Lisää niin kuin siis uusia jäseniä.
Joo, eka se pieneni, pastori meni, niin pieneni 70 noin jäsenmäärällisesti, kun käytiin vähän kortistoja läpi. Mutta viime vuosi mä oon nauranutkin sitä, että mehän pystyttiin tekemään paljon vähemmän kuin ikinä. Kun oli ovet kiinni ja kaikki toiminta, ei nyt kaikki, mutta paljon toimintaa alas. Mutta tuntuu, että Jumala teki paljon enemmän, että yli 10% kasvu oli viime vuonna, niin se on niin kuin todella iso kiitosaihe tuolla Pohjois-Savossa, että todella kiitetään Jumalaa, mutta se on Jumalan hyvyyttä.
Niin, te on hyvin sanottu, Jumala teki enemmän.
Niin, me annettiin ehkä niin kuin me ei voitu tehdä, niin Jumalan kädet pysty liikuttamaan.
Niin, siis tätä pandemiaa, tuossa professori Arto Salonen mietti, että omassa blogissaan, että miten muutama gramma virusta on saanut maailman sekaisin. Muutama gramma virusta täällä maan päällä on saanut sekaisin ja mietti siinä tavallaan sitä uuden mahdollisuutta tätä kautta. Niin tämähän on jotain sellaista.
Niin, kyllä tuossa niin kun omin silmin näkee ehkä myöskin sen, että nämä hetket puhuttelee ihmisiä ja aika monet varmaan niin pohtii sitä elämänsä järkevyyttä tai merkitystä, kun on kotona paljon ja aikaa, tyhjää aikaa, niin myöskin sitten johtaa ajatukset siihen, että mitä mun elämässä on tai mitä siellä ei ole. Että on niitä joitakin upeita hetkiä, missä on saanut huomata, että eka tulee yksi perheenjäsen Jumalan yhteyteen ja pian hänen miehensä ja äitinsä ja isänsä ja niin edelleen. Että siellä on semmoisia tyhjiöitä tällä hetkellä, mitä Jumala haluaa varmaan täyttää.
Niin, Valtteri Haapala, huomaatko sen tällaisen koronatuskon?
No joo.
Se tulee syliin.
Eihän sitä mihinkään pääse. Että toki mä tässä joku päivä juttelin joidenkin uskovien kanssa, niin he sanoivat, että voi kun uskovat voisi tällä hetkellä olla ne, jotka voi hyvin. Eli että se iankaikkinen elämä ja yltäkylläinen elämä voisi näkyä, niin se voisi olla tässä hetkessä vielä semmoinen niin kuin isompi statementti maailmalle. Mm. Mutta on se totta, että ihmisiä mekin ollaan ja käydään ihan samoja ahdistuksia läpi kuin kuka tahansa.
Niin, ei siitä voi itseään kirjoittaa ulos.
Ei millään. Ja pitää kyllä, niin kuin pastori ennenkin pitää koko ajan pitää itseänsä skarppina, että ei semmoinen yleinen ilmapiiri niin kuin pääse pään sisään.
No seurakunnan sisällä pandemia on tuonut uusia toimintamuotoja, on tämä digiloikka, se on ollut pakko ottaa. Se on varmaan itsestäänselvyys kaikille, mutta millaisia muita uusia keinoja Siilijärvellä on toteutettu?
No me, ehkä mun sydämellä oli jo vähän ennen pandemiaa opetuslapseuden niin kuin ympärille tapahtuva seurakuntatyö ja me aloitettiin pienryhmät aika äkkiä silloin jo vuonna ehkä 18 vuonna rakentamaan niitä. Ja saatiin ne käyntiin just sopivasti tähän korona-ajan alkuun. Että se ei ollut, me ei tiedetty koronasta mitään, mutta tiedettiin, että kodit tulee olemaan merkittävässä roolissa. Ja se saatiin niinku just kreiviaikaan käyntiin. Ja se on ollut jotenkin iso apu, että pieni seurakunta, mutta jos siellä päästään, niin kuin, että ehkä 80-70 ihmistä on nyt jo mukana pienryhmissä, niin se on ollut iso juttu tähän hetkeen, että ne ei ole, ainakaan kaikki ei ole jäänyt yksin, vaan pystytään kokoontumaan pienissä ryhmissä. Että se on ollut yksi semmoinen hirmu hyvä tähän hetkeen ja kaikki on niin kuin ollut aika kiitollisia siitä puolesta. Ja sitten tietenkin pitänyt olla luova, että pastori kirjoittaa vanhuksille, jotka ei pääse nettiin, niin paperikirjeitä ja kertoo kuulumisia ja muuta seurakuntaa sitten pyritään sähköpostitse ja eri WhatsAppien kautta sitten tavoittelee tietenkin nämä normaalit lähetykset.
Paljonko on sellaisia seurakunnassa, jotka eivät oikeasti sosiaalista mediaa tai sähköisiä viestimiä niin kuin lue. Että sä todellakin joudut lähettämään.
No joo, mä tein sillä tavalla, on nyt tehnyt, että mä oon ikärajan ottanut sieltä päälle 70-vuotiaista. Niin että niitä oli joku, meidän seurakunnassa on ehkä 30. Et varmaan niistäkin vielä 10% käyttääkin sitä, mutta sitten että se joitakin kymmeniä.
Se on kuule hienoa, siinä lukee rakkain terveisin Valtteri siinä käsin kirjoitettu.
Oi, ja sitten kuule tyttäret askartelin niihin kortit kaikki. Pääsiäiskortit, niin kyllä on tuota tullut.
Hei.
Kiitoksia sieltä puolelta.
Joo, aamuvieraana Valtteri Haapala, Siilijärven helluntaiseurakunnan pastori ja Aikamedian hallituksen puheenjohtaja. Puhutaan näistä asioista vähän lisää, mutta otetaan musiikkia. Tämä tulee sun listalta, Northwind Collection. Onko tämä niin kuin soittolistalla korkealla?
On joo, ja kuuntelulistalla niin kuin heidän tuotanto muutenkin, opetukset ja podcastit tai mitä he tekevätkään. Että rakastan sitä seurakuntaa ja yhteisö, terveisiä vaan kampuksille.
Herätys.
Valtteri Haapalan kanssa jatketaan tässä jutustelua. Mitä sanon, jos mä teen tämmöisen vähän erikoisemman kysymyksen Valtteri sulle, niin kun sä ajelit sieltä Savonmaalta, Pöljän kylältä tänne Maalikylille, niin mitä mietit? Mitä on sellaisia niin kuin ajankohtaisia asioita?
No eilen illalla varmaan oli työpäivä takana siinä, niin kelasin varmaan ihan työpäivän Annin läpi ja keskustelut, mitä on käyty. Tänä aamuna sitten, kun jatkoin puolivälistä matkaa, niin kuuntelin juuri edellä kuultua Northwind-seurakunnan tämmöistä Legacy-sarjaa, missä haastateltiin Antero Mooses Laukkasta ja käytiin vähän hengellistä perintöä läpi, ja se oli äärimmäisen koskettavaa. Olen sen kuunnellut ennenkin, mutta kuuntelin uudelleen läpi ja mietin miten Jumala on käyttänyt eri ihmisiä hyvin erikoisilla tavoilla.
Tämä on sellainen niin kuin kysymys, joka saattaa helposti niin kuin yllättää, mutta että tavallaan se ajatus, että millaisessa niin kuin sfääreissä ja millaisessa, sehän on niin kuin elämäntilanteesta aina kiinni, että vähän, että miten sä niin kuin sukellat. Mä jotenkin ajattelen sille, että kun sä oot pastori ja sit sä oot tuolla Aikamediassa, sanoisin, että ehkä tämä on niin kuin arvaus, mutta aika työläässä roolissa kuitenkin, että se työllistää lopun perin paljon, niin miten sä selviät tuosta kaikesta?
Varmaan tietenkin mulla on seurakuntayhteisö on hirmo hyvä ja semmoinen kodinomainen. En sano, että ei ole töitä, mutta se on ilmapiiriltään kuitenkin semmoinen niin kuin rohkaiseva, kannustava ja ei ime kokonaan tyhjiä itteni. Eli se ei ole ehdottomasti vaan työtä, vaan se on niin kuin kutsua, mitä mä elän ja mun perhe elää siinä ja se yhteisö on, joten se on mulle myöskin etuoikeus ja ehkä se on yksi semmoinen niin kuin tekijä, että se totta kai väsyttääkin, mutta sitten se antaa niin paljon. Sitten taas samalla vaikkapa toi Aikamedian homma, niin mä oon intohimoinen kirjaihminen ja rakastan sitä puolta, niin totta kai kun on noissa hallintohommissa hallituspuolella, niin eihän se pelkästään kirjoja, vaan se on paljon muutakin, mutta sitten kun saa tehdä myöskin sitä puolta, niin sieltäkin löytyy sitä, mistä saa ammennettua aika paljon. Ja onhan se näköalapaikka. Et kyllähän mä niin kuin olen ihminen, joka rakastaa liikkua ja mä ajan tosi paljon. Ja, no okei, korona-aikana vähän vähemmän, mutta se antaa mulle tavallaan niin kuin raivia ja näköaloja. Ja uudet näköalat taas on semmoisia, mitkä niin kuin innostaa taas tekemään sitä perustyötäkin paremmin. Että on semmoinen niin kuin kombo ja kokonaisuus, mikä itselle nyt vaan on niin kuin muodostunut ja toimii aika hyvin. Että toki pitää olla hirveän tarkkana, ettei mene yli sitten tämä kaikki tekeminen.
Musta on jo tietyllä tavalla niin kuin itsestään selvää, että sä toimit tuolla. Sä oot tämmöinen toisen polven ristivoittolainen tai aikamedialainen sillä tavalla, että isäsi teki pitkän päivätyön siellä. Onko tämä sun mielestä niinku jatkumo vai onko se nyt jokaiselle ihmiselle niinku oma, sä oot ehkä oppinut ainakin sen tien sinne.
Niin, varmaan se on siitä, että isä on niinku antanut kirjat mun käteen.
Niin.
Että kun hän oli aikamedian RV:llä, niin joululahjat ja synttärilahjat. No onneksi mä sain niitä Lego-pakettejakin poikasina, mutta kyllähän isä toi kirjat käteen ja opetti sen rakkauden. Isä opetti oikeastaan rakkauden raamattuopistoa kohtaan tietyllä tavalla ja myöskin sitten kirja- ja kustannuspuolta kohtaan. Ja on se sillä tavalla, mutta eipä se sitten ollut, tämäkin on nyt tullut vasta niin kuin ehkä 4 vuotta sitten tämä Aikamedia itselle tähän kuvioon, että se on sitten tullut omia polkuja aikanansa, että isä on jo pitkään sieltä ollut poiskin. Että. Mm.
Terveisiä vaan isä Onnille.
No niin, Keurulle kyllä.
Joo, kyllä. Sä oot kasvanut semmoisessa helluntai-perheessä ja kyllä se äidin maidossa tietyt asiat niin kun imastaa siihen omaan elämään, mutta ootko koskaan pistänyt niin kun katkolle sun uskoa tai helluntalaisuutta tai miten sen nyt haluaisitte kysyä?
No varmaan en ole lähtenyt mihinkään semmoisille kierroksille, että nyt kaikki pois ja niin edelleen. Totta kai mä kävin nuorena jo, halusin sitoutua seurakuntaan 13V:nä, otin kasteen ja siitä lähti tavallaan se semmoinen niin kuin vahva oma sitoutuminen, mutta sitten tietenkin varmaan siellä 16 vuoden ikäisenä oli joku muutto meillä ja vähän etsi omaa paikkaansa ja pohti, että haluanko tässä olla mukana. Mutta se tuli aika äkkiä, että sitten Jumala alkoi puhumaan niin kuin tehtävästä ja niin sanotusta kutsusta ja kaikesta siitä, niin eipä sinne sitten kovin montaa vuotta kerennyt miettimään, että mitä tässä tekisi, vaan hyppäsi liikkuvaa junaa ja tietenkin, joo, helluntaiherätys on mulle rakas ja tärkeä, mutta pitää sanoa, että vuodet, jotka olin täällä Helsingissä Saalemissa palveluksessa ja siellä on erittäin iso esikuvani ja rakas työkaveri Yrjölle Mika, niin Mikal jotenkin vaikutuksesta tuli semmoinen Jumalan valtakunta-ajattelu vahvemmin ja vahvemmin ja rakastan omaa liikettäni, mutta sitten samalla niin kuin katon vapaisiin suuntiin ja luterilaiseen kirkkoon ja vanhoihin kirkkoihin ja jotenkin niin kuin löydän teologiaa vähän joka puolelta, mikä kiehtoo ja vetää mukaansa, että suunnittelen tässä, kunhan vaimota saa luvan, niin pyhiinvaellusta San Diego de Compostelalle jonain päivänä kulkemaan 700 kilometriä ja miettimään elämää yksinäni ja vanhat erämaaisatkin kiehtoo. Se ei jotenkin multa sulje pois sitä, että mä oon itse helluntalainen, vaan mä jotenkin näen, että jos on oma identiteetti vahva, niin sitten pystyy hyvin liikkumaan siellä ja täällä. Ja rakastan sitä, kun kuulen, että joku vaikkapa vapaa kirkon seurakunta menestyy tai metodisti kirkon seurakunta. Että se on jotenkin hienoa vaan, kun Jumala liikkuu eri paikoissa.
Joo. Anteeksi, mä kysyn tämmöistä kysymystä, mutta ikään kuin jatkumo tuohon, niin kun sä oot pastori, ja joudut varmaan niin kuin kohtaamaan, että me olemme esimerkiksi täällä Radio Dayssa aika paljon olleet niin kuin tämmöisessä niin kuin katolisessa viitekehyksessä enemmän kuin ennen. Ja se jakaa kahtia sillä tavalla, että toisille se on edelleenkin sellainen asia, että ei väärä uskoisten kanssa ja jaetaan niin kuin kenttä aika selkeästi. Toisille se on, hei, täällä on hienoja asioita ja hienoja oivalluksia. Sä varmaan kohtaat ton niin kuin uskontojen raja-aidat ja ekumenian ongelmat.
Kyllä, mä ne on kohdannut useita kertoja ja joutunut paljon pohtimaan sitä, mutta ehkä se, en muista millä lentokentällä Keski-Euroopassa, olin jonottamassa siihen tiskille ja sitten suomalainen ei ole tottunut, että juttelisi kenellekään, mutta takana oleva mies alkoi juttelemaan vanhempi kaveri ja hän oli Australiasta ja siinähän me päästiin juttuun ja kerrottiin, ketä ollaan ja hän sitten kyseli, että minkälaista Jumalan palvelusta minä teen ja sitten hän kertoi, minkälaista Jumalan palvelusta hän oli siis kristitty ja hän olikin katolinen ja sittenhän me todettiin, että kumpikin laulaa Hillsong-lauluja ja kumpikin puhuu kielillä ja kumpikin tulkitsee Raamattua ja rukoilee palavasti. Me todettiin, että eipä meidän niin kuin siinä arkisessa Jumalan palveluselämässä, hän oli tämmöisen kotiryhmän vetäjä ja karismaattinen katolinen, niin hyvin lähellä oltiin. Ja mä siinä hetkessä mun silmät aukesi sille, että Jumalan pyhä henki tekee niin paljon työtä, mitä mä en näe enkä ymmärrä. Ja mun ei tarvi ymmärtääkään. Helpostihan me nähdään ne opin eroavaisuudet. Aletaan niihinkin, että huomattu. Jotenkin mä näen, että myöskin minun oppini, se on tulkintaa Raamatusta ja voi olla, että jossain kohti joku sanoo, että täyttä harhaa, vaikka hän on täydellisesti Jumalaa rakastava. Me vaan nähdään eri tavalla ja kyllä mä ymmärrän historian ja tiedän ne tietyt jutut, mitä en ehkä pysty allekirjoittamaan siinä, mutta se ei estä mua silti, etteikö siellä jotenkin voida yhdessä palvella Jumalaa.
Ja hän taas ajattelee juuri samalla tavalla, että hän ei allekirjoita sun.
Juuri näin. Hän
niin kaikkia.
Todellakin. Mennäänpä sitten kasteisiin tai mihin tahansa kysymyksiin. Se pitää sanoa, että mä niin kuin on monia vanhoja kirkkoja lukee, niin siellä jotenkin se teologia on niin monen kertaan pureskeltua ja semmoista syvää ja painavaa, että sitä mä niin kuin ihannoin tietyllä tavalla. Onko mä samaa mieltä vai en, mutta se on ainakin pureskeltua ja vahvaa.
Mun ja sun isä edustaa sitä sukupolvea, jotka ovat tällaista niin kuin maallikko-osastosta niin kuin hypänneet siihen niin kuin saarnamiehen tehtävään. Ja tällainen niin kuin raamattukoulutus tai pastorikoulutus tai mitä tahansa ei ole heillä ollut niin keskiössä. Mutta taas sun ikäluokassa, nythän helluntai-herätyksessä vaaditaan tutkinto.
No joo, tuli toi pastorin valtakirja, niin siihen liittyen pitää olla tietty määrä koulutusta.
Kuin ehdottomana asiana se pidät tai kuin hyvänä asiana se pidät se tehdä?
Mun mielestä koulutus on todella, todella hyvä asia. Siinähän on edelleenkin seurakuntahan voi palkata kenet haluaa. Eli jos jollakin niin ei ole valtakirjaa, niin se ei estä sitä, mutta se on semmoinen niin hyvä suunta, mikä me ollaan otettu. Ja koulutus itsessään, niin kuin itsekin olen Walesin yliopistoon opiskellut silloin aikanaan masteri, niin pidän sitä todella hyvänä ja se on yksi osa, mutta sitten mä näen, että siihen kutsumukseen liittyy ne muutkin jalat, se Jumalan kutsumus ja sitten se oma elämän passio niin edelleen. Eli kaikki pitää olla paikalla ja koulutus on yksi tärkeä osa sitä.
Mikä oli sulle, kun sä puhuit siitä kutsumuksesta 16-vuotiaana, niin mikä oli se pointti, mikä oli se no, miten sä sanot sen?
Mä vaan jotenkin tajusin, että Jumala haluaisi käyttää mun elämää, niin kuin hän haluaa käyttää jokaisen elämää. Ja sit siinä tätä pohdin, niin varmaan tuli muutamia, mä sitten otin niitä ensiaskeleita, mun kotiseurakunta oli silloin Keuruulla, asuttiin perheenä, ja palvelin siellä, niin sitten tuli joku vanha lähetystyön tekijä, joka näki, kun mä, tai kuuli, kun mä jonkun pienen alustuksen vapisevalla äänellä siinä tein, niin Jumala oli hänelle puhunut, ja hän lähetti mulle sitten sanat siitä, ja sitten joku toinen toiselta puolelta Suomea, ja sitten olin itse jotenkin kuulevina niin Jumalan äänen siinä, sitten mä lähdin siihen, ja en mä oikein tehnyt mitään, mä vaan sanoin, että tässä mä oon, ja sitten yhtäkkiä mä totesin, että raamattokoulu, ja lähdin Keuruulle, ja sitten sieltä vuoden jälkeen, niin mä sanoin Jumalalle, että nyt musta tuntuisi, että mä olisin valmis. Nyt mä tajun, että en mennyt oikein, mä olin 19-vuotias, että en mennyt ehkä ihan valmis ollut, mutta niin mä koin, ja Jumala koki sitten samalla tavalla ilmeisesti, koska sitten tuli puhelu tuolta Porista, että tulisitko tänne. Ja siellä mä sitten oli useamman vuoden semmoinen hieno pastori kuin Harjulan Pete, siellä on. Ja sitten se mun kutsu vahvistui sillä tavalla, että Pete sitten, kun joku meidän nuorista lähti ulkomaille johonkin raamattukouluun, niin totta kai me suositeltiin ihan, että meen vaan, hieno homma. Mutta Pete sitten sanoi, että miksei kukaan saa Suomen nuoria sydämelle. Että miksi kaikki lähtee ulkomaille saamaan vaan, niin kuin, että siellä on ne. Että miksei, niin se Pete yksinkertainen lause niin oli seuraavat yli 10 vuotta, se mikä tavallaan niin kuin jatkoi sitä mun kutsua. Ja mulla oli Suomen nuoret todella vahvasti sieltä 03:sta sinne 2000, anteeksi, joo, mihinköhän asti ne nyt oli, 2016 asti. Eli 13 vuotta tein ihan puhtaasti nuorisotyötä sitten heidän kanssaan. Ja tämmöisen erinkuisen kutsun niin kuin ulottuvuuksia on tullut matkan varrella.
Moni kuuntelee vähän ehkä jopa kateellisena sitten, että kun puhut siitä, että Jumala puhuu sulle ja sinä puhut Jumalalle ja oikein sä puhut sitä, että sä niin kuin mietit sitä, että mitä se on ja epäilet tai onko tämä tälleen, mutta että tavallaan viestejä ylhäältä ja sulla on niin kuin varmuus ja niin kuin sä tiedät, että näin tämä niin kuin menee. Niin mitä sä sanot sellaisille ihmisille, jotka eivät niin kuin löydä tätä kokemusta? Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka...
Mä olin eilen yhdessä hetkessä seurakunnassa, missä meitä oli 4 ihmistä. Ja siinä oli yksi sellainen rakas henkilö itselle, ja hän oli ehkä ensimmäistä kertaa koki, että nyt hän ehkä kuuli Jumalan puheen. Ja hän toimi sen mukaan. Hän ei ollut ikinä ennen kuullut semmoista. Ja hän sanoi, että hän nyt jotenkin ymmärtää, että se saattaisi olla. Että hänellä oli tullut ajatus. Ja sen illan keskustelun aikana se vahvistui, että tämä oli todellakin, että hän laittoi sen käytäntöön ja toimisen mukaan. mä ainakin itse muistan, kun se itsellä alkoi tämä, mitä mä nyt oon puhunut, niin semmoisia ajatuksia alkoi tulemaan. Ja kun mä aloin tarttumaan niihin, tai ensimmäisenä vuosina mä en tajunnut ja mä missasin ne hommat. Tuli joku ajatus ja mä en tarttunut, ja sitten mä niin kuin menin 10 minuuttia, mä tästä mä olisin pitänyt toimia näin. Ja siihen alkoi ymmärtää, että tämmöinen ajatus, tämmöinen fiilis, niin sitten se todennäköisesti onkin Jumalan kuiskausta. Raamatussa on semmoinen hieno kohta, siellä on pari sotasankaria ja he alkaa puhumaan, että ehkä Jumala haluaa, että me tehdään näin. Ja heillä oli tämmöinen ehkä-ajatus ja he liikkuivat sen mukaan. Ja sitten he otti askeleita ja taas sanoi, että jos Jumala on meidän kanssa, niin jos tämä tilanne menee näin, niin me tehdään näin. Mutta jos ei se mene näin, niin me tehdään näin. Eli siinä oli kyse Joonatanista. Ja he meni koko ajan tämmöisessä ehkä-moodissa eteenpäin. Ja heistä tuntui siltä, että Jumala saattaisi olla mukana. Ja joku pastori sitten sanoi, että jos sulla on 51% uskoa ja 49 epävarmuutta, niin silloin anna mennä. Ja mun mielestä oli ihan niin kuin järkyttävän hyvä, kun sulla oli hyvä kysymys, Mikael, toi, että miten kun sulla on noin varmuutta, niin ne mun sanat, että mä koin ja mä, niin niissä voi olla 80% joskus uskoa, mutta se on jo tosi kova. Ja 20% on vähintään aina sitä epävarmuutta. Enemmän se voi olla kuin 60-40. Mutta sitten jo tietää, että tässä niin kuin on oikea suunta todennäköisesti. Ja se on mun mielestä semmoinen niin kuin hieno, että jos on vähän enemmän uskoa, niin sitten mennään.
Aamuvieraana pastori Valtteri Haapala ja koti jatketaan.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, aamuvieraana pastori Valtteri Haapala Pöljän kylältä. Kun mä viimeksi soitin, niin sä vastasit tällä tavalla. Mitä sinne Pöljälle kuuluu?
Tuli eilen vielä 10 senttiä lunta.
Tuli lunta.
Oli jo lumikalat laitettu varastoon, niin piti kaivaa ne esille, että pääsi sieltä autolla sitten pihasta lähtemään. Mutta kyllä sielläkin kevät onneksi tulee.
Miltä se elämä siellä Savossa noin muuten tuntuu?
Sanotaan, että nyt oli ystäviä, perheenjäseniä käymässä tuossa pääsiäisenä, niin he sanoivat, että täällä on hiljasta.
No sitä siellä kyllä on.
Sitä on, että me asutaan vielä 7 kilometriä Siilijärveltä, niin siellä on semmoinen vanha talo ja 40-luvun talo ja hirsiseinät, niin kyllä siellä tähdet näkyy iltaisin ja on semmoinen niin kuin rauha maassa, niin sitä mä kaipaan.
Mitä Valtteri Haapala tekee, kun hän haluaa ottaa omaa aikaa ja rauhoittua?
Se on varmaan kirja. Tai sitten se on, että mä hyppään autoon ja ajan johonkin retkipaikkaan. Esimerkiksi viime syksynä niin alkoi tuntumaan, että nyt tarvii jotain, niin mä lähdin yksin karhun kierrokselle. Ja
menitkö ison kierroksen?
Ison kierroksen, koko 82 kilometriä. Ihan nollista lähi, että mä oon vähän tämmöinen, ei mulla mitään taustaa siihen ollut, kyllä se sitten huomasikin, mutta maaliin päästiin ja oli kyllä mieletön, että kyllähän tuo luonto vaikka on semmoinen.
No mikä jäi pois? Senhän huomaa sitten kokemattomalla, että mitä ei ole siellä reissussa sitten, mitä pitää lainata.
No sanotaan, että jos nyt yksi juttu, mikä jäi pois, niin semmoinen hyvä juomapullo, mitä ei tarvitse kaivaa tuolta repusta koko ajan, vaan olisi sanonut semmoinen klipsillä tuohon vyölle, niin se olisi ollut kyllä niin kuin ehdottoman hyvä. Ja ehkä pitää sanoa, että yhtenä päivänä loppui vesi kesken, kun ei ollut lähteitä siinä kohti, niin vettä olisi voinut olla yhtenä päivänä vähän enemmän, mutta niin. Siitäkin selvittiin.
Sekin on semmoinen itse asiassa aika vaarallinen juttu.
Se on. Niin kuin sitten piti ottaa suosta vähän ja hörppiä semmoista ei niin hyvän makusta, mutta selvittiin.
Niin, toisaalta siellä voi olla hyviäkin lähteitä. Että
siellähän niin kuin periaatteessa ei tarvitse kantaa. Kyllä jotkut vähän hymähti, kun yksi kanto kokoaa ja alusta loppuu, niin 8 litraa varasäiliö mukana. Niin kun sieltähän lähtee, sitä periaatteessa pystyy ja itsekin luotin siihen, että ne on kyllä. Hyvää, niin menin silleen.
Ja jos on priimus mukana, niin keittämällä aina saa hyvää vettä siihen. Joo. No mutta Valtteri Haapala, kurkataan vähän sinne sun toiselle työmaalle, eli Aikamediaan. Mitäs siellä on työpöydällä? Teillä on hyvät tuulet siellä meneillä.
No joo, Aikamedia haluaa palvella kristillistä kenttää tietenkin. Ja se on kirjoja ja lehtiä ja talouspalveluita. Ja meillä oli vaikeita vuosia. Kyllähän niin kuin tuo ala niin on ollut, on sitten kristillinen tai ei, niin aika haasteissa, kun pitäisi digiin siirtyä ja ansata digin puolelta, ja se on vähän vaikeaa. Mutta tietenkin nyt viime vuosi sitten niin me onnistuttiin niin kuin pääsemään budjettiin ja päästiin pinnalle taas pitkästä aikaa, niin se on kyllä iso, iso kiitoksen paikka. Ja hyviä kirjoja halutaan tehdä ihmisille. Me aloitetaan siihen, että ihmiset lukee, ja kyllä koronavuosi on osoittanut, että ihmisethän muuten lukee. Ja sitten on lehdet tietenkin, ja lehdissä tietenkin on se vankkumaton kunta, jotka haluaa paperisen lehden aina saada hypisteltäväksi ja luettavaksi kannesta kanteen. Ja sitten on tietenkin tätä somepuolta, mitä yritetään vallottaa pikkuhiljaa.
Sanoppa mulle semmoinen asia, Valtteri, että kun, jos nyt ajatellaan vanhaa ristinvoittoa nykyistä Aika Oy:tä, Aika Mediaa, niin siinä on aika valtaa se ero siinä kulttuurissa ja silloin Eno Ahosen aikaa vaikkapa ja vielä Valtteri Luodon aikaa, niin tietyllä tavalla herätyksessä ihmisten sitoutuminen oli melko lailla 100% omaan kustannusliikkeeseen. Niin mitä se tänä päivänä on?
Niin kyllä me, ja nuo ajat on hienoja ja niissä hienoja storeja kerrottavana nykypolville, että siellä meidän isät on synnyttänyt paljon isoja asioita, musta tuntuu, että pystytäänkö me ikinä synnyttää enää niin, totta kai Jumalan kanssa kaikki mahdollista, mutta onhan se totta, että niin kun, jos mietitään kristillisiä kustantamoja, niin ei oikein pysty mikään tavallaan herätysliike pitämään pelkästään omaa. Ja mä en tiedä, onko siinä järkeäkään. Mä niin paljon kuin mä rakastan helluntaiherätystä, ja me ollaan vaikkapa aikamedina helluntailiikkeen keskeltä, mutta kyllä me nähdään, niin kuin, että kristillinen kenttä laajemminkin tarvii vahvoja toimijoita ja semmoisia, jotka niin kuin näkee yli kirkkorajojen ja halutaan palvella uskovia siellä, missä he onkaan. Ja meidänkin vaikkapa kirjat, niin me halutaan tehdä kirjoja, mitkä vois palvella ihmistä ylipäätään, eikä tarvitse olla, niin kuin, että onko oppi. Aina on meillä vahvaa teologiaa ja vahvaa oppia siellä, mutta kaikki kirjat ei ole semmoisia, missä sillä niin sanotusti, että onko se nyt helluntai-oppia vai luterilaisen oppia, niin sillä ei oikein merkitystä, koska puhutaan vaikka elämäntaidoista ja niin edelleen.
Tuossa pitää myöskin hyväksyä toisinpäin, että joku helluntalainen saattaa hypätä aidan toiselle puolelle. Niin kuin vaikkapa tässä kustannuskysymyksessä.
Joo, se on totta, ja mä jotenkin niin kuin, joku mulle joskus sanoi, että tavallaan niin kuin me tehdään hommia isolla sydämellä, mutta meidän tulevaisuus ja tämä päivä on niissä, ketkä meidän kanssa on, ja jos joku näkee toisin ja haluaa mennä muualle, niin me ei haluta siitä, eikä se ole meidän tehtävä. Ihmiset on tosi fiksuja, ihmiset on äärimmäisen fiksuja, ja semmoinen tavallaan kontrolloiva kristillisyys tai johtajuus, niin mä en oikein liputa sen puolesta, enkä usko siihen, vaan jos ihminen omassa niin kuin päättelee näin ja tekee johtopäätöksen näin, niin hänellä on varmaan hyvät perustelut siihenkin, ja se, silloin kunnioitetaan sitä.
Kiperä kysymys, tuossa puhut tuosta elämänhallinnasta, esimerkiksi elämäntaidot. Tämän päivän juttu on se, että kaivetaan niin kuin itsestämme voimavaroja ja yritetään saada ihminen toimimaan tehokkaammin ja uskomaan itseensä, ja tänä aikana, mekin tässä on puhuttu tänä aamun aikana siitä, että raja-aidat on niin kuin vähän madaltunut ja ekumenia toimii ja näin poispäin, erilainen uskontojen kirjo on siellä ja tavallaan tämä minä-ajatus on aika pitkälle, niin kuinka paljon se häiritsee siellä se pitää ottaa kuitenkin huomioon, koska toiset siihen tukeutuu ja toiset ei.
Niin, sanoppa se. Kyllähän ymmärrän ja ymmärrän, missä ajassa me mennään, ja totta ihmeessä yksilö on tärkeä, mutta sitten samalla taas kun Raamattua lukee, niin yhteisö, vaikka Kristus ruumis, niin nostetaankin aika ison merkityksen, ja kyllä mä niin kuin, jos jonkun puolesta mä haluan taistella, niin sen yhteisön puolesta, minkä Jeesus tuli perustamaan. Yksilö on osa sitä, mutta me ei voida niin kuin pelkästään minä, niin se mä en ehkä ihan hirveästi sen liiputa sen puolesta. Se on tietenkin myöskin niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi itse kun elänyt isossa perheessä ja monta sisarusta ympärillä ja nyt on itsellä 3 lasta ja se seurakunta perhe on siinä, niin on tavallaan tottunut koko ajan semmoiseen yhteisölliseen toimintaan. Sitten jos joku on vaikka niin kuin elänyt hyvin pienissä sosiaalisissa piirissä, niin siitä jo tulee semmoista elämän näkemystä ja kokemusta. Että niin kuin sanoin, niin yhden ihmisen johtaminen, että se ihminen tavallaan pitää löytää se oma polkunsa myöskin. Mutta itse liputan sen puolesta, että yhteisöllisyys ja jotenkin sellainen niin kuin, ei minä, vaan vielä enemmän vaikkapa me. Mm.
Ennen kuin klousataan tämä haastattelu ja pistetään tuosta BCN-linjaa ja soimaan, niin mä vielä kysyn tähän aiheeseen jatkokysymykseen, joka on vähän tämmöinen kiperä kysymys. Me törmäämme siihen tähänkin kysymykseen aika usein. Onko kristillistä joogaa olemassa? Sori, kun mä kiusaan.
Se kiusaa vaan, ja mulla on mielipiteitä.
Sä oot potentiaalinen.
Mä en ole tutkinut aihetta kovinkaan paljon, mutta se tieto, mikä mulla on, niin en haluaisi olla missään tekemisissä itse en kohti. Ja jos multa seurakunnassa kysytään, että mitä siitä sanoisin, niin sanoisin, että pysykää mieluummin erossa. Mutta tämä on, joku voi näyttää varmaan totta jotain muutakin, mutta näin.
Eikö ylistys ja rukous on tietynlaista meditaatio?
Joo, no meditaatioon kun mennään ja semmoiseen hiljentymiseen, niin ymmärrän sen. Mutta sitten jos mä kaivan itsestäni rauhan vaikka. Niin,
eli me palataan tähän.
Joo, mä niin kuin mä en itsestäni löydä rauhaa, vaikka mä kuinka. Että silloin kun musta on Jeesus, joka sanoi, että hän on maailman rauha. Hän vaan hänestä, että kaikki mikä lähtee minusta niin kuin ulospäin, niin mä en usko siihen, mutta mä uskon siihen, mikä tulee ylhäältä alaspäin. Eli ihminen voi yrittää rakentaa rauhan, poliitikot voi yrittää, mä lopulta uskon vaan se, että vain se ylhäältä päin tuleva rauha voi olla se todellinen. Että.
Mut kaivetaan, Valtteri, lopuksi yksi pikku juttu. Mä kysyn sulta, että mitä sä olet, mikä on sun nuoruuden musiikkijuttu, jos sä sanoit heti, että sun Basin 4 ja kaivettiin toi taistelun biisi, niin tämähän on ikuista taistelua. Mutta mistä tämä kumpuaa tämä?
No varmaan se niin kuin nuori ihminen koki keskeeräisyyttä ja vajavaisuuksia ja vaikka sun mitä. Ja sit sä löydät bändin, joka niin kuin kertoo, että elämästä selvitään ja me mennään läpi taisteluista ja vai Jeesus ja vai armo. Ja, niin se iski ja sitten kun ne niin kuin suomalainen mies sen sanoi. Niin kuin itteensä vähän vanhempi, 50 vuotta vanhemmat kaverit, se sanoo katuuskottavasti, niin se teki ison vaikutuksen. Kyllähän mä niin kuin sanoin, että toi bändi niin julisti sellaista vahvaa evankeliumia, mistä mä oon todella kiitollinen, että on saanut se omistaa itselleni myöskin.
Se on ikään kuin, se on sun rakennusainetta.
On todellakin, että paljon enemmän kuin niitä isän saarnoja, isällä kiitos saarnoista, mutta kyllä niin kuin BCN-4:n biisit on jäänyt mieleen ehkä soimaan vielä enemmän.
Valtteri Haapala, kiitos, kiva kun tulit. Sano vielä, mitä tapahtuu tämän jälkeen, kun lähdet täältä menemään. Palaatko Savoon vai?
Menen tästä kuule Aikamedian hallituksen kokoukseen iltapäiväksi ja siellä tehdään hienoja päätöksiä toivottavasti. No niin, rakennetaan Jumalan valtakuntaa.
Terveisiä hallitukselle ja kaikkea hyvää ja siunasta elämässä.
Kiitos Mikael, oli kiva käydä.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.